Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji slušat ćete snimak sa koncerta kojim je Beogradski kamerni hor pod upravom Vladimira Markovića obeležio 15 godina postojanja i naslovio ga Duhovna muzika savremenih srpskih kompozitora. Tom prilikom su, pored ostvarenja Aleksandra Obradovića, Aleksandra Vujića, Dimitrija Golemovića, Rajka Maksimovića i Svetislava Božića, na programu bila i dela koje ćemo emitovati večeras, a koja pripadaju opusima Vojislava Simića, Zorana Simjanovića, Miodraga Govedarice i Vladimira Milosavljevića. Najprije ćemo slušati dve kompozicije Vojislava Bubiše Simića, vršnjaka Radio Beograda i umetnika čije se delovanje vezuje prevashodno za džez orkestar Radio Televizije Beograd. Iako je komponovao radove koji pripadaju različitim žanrovima, manje je poznat njegov doprinos u oblasti horskog stvaralaštva. Na tom polju je ostavio nekoliko kompozicija, među kojima su Molitva gospodnja, kao i Skaži mi gospode, na stihove 39. psalma iz 1951. godine. Posle Simićevih dela čućemo i ostvarenje jednog od najnagrađivanijih kompozitora primenjene muzike kod nas i profesora Fakulteta dramskih umetnosti Zorana Simjanovića. Njegova duhovna himna Svjati Bože komponovana je za film Vreme čuda Gorana Paskaljevića iz 1989. godine. U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića slušali ste kompozicije Vojislava Bubiše Simića, Molitvu gospodnju Iskaži mi gospode i Svjati Bože Zorana Simjanovića. Bio je to snimak sa koncerta kojim je pomenuti hor 2011. godine u galeriji Fresaka obeležio 15 godina postojanja. Istom prilikom izvedena su i dela Miodraga Govedarice i Vladimira Milosavljevića, koje ćemo čuti u nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Biće to najpre Suguba Jektenija i Tijelo Hristovo Miodraga Govedarice, kompozitora i člana hora opere Narodnog pozorišta u Beogradu. On je napisao preko 150 horskih, pretežno duhovnih kompozicija, od kojih su neke postale i sastavni deo bogosluženja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I upravo vam takve primere predstavljamo večeras. Suguba ili udvostručena jektenija jeste niz različitih molitvi upućenih Bogu, koji se završava vozglasom, prizivanjem Božje milosti. Tijelo Hristovo je pričasna pesma koja se, kako i sam naziv sugeriše, poje prilikom svete tajne pričešća vernika na liturgiji. Večeras ćete slušati i pokajničku molitvu Vladimira Milosavljevića, umetnika koji se po završenim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu posvetio isključivo komponovanju pravoslavne duhovne muzike. On je poznat i kao dirigent duboko molitvene sugestivnosti kojom na autentičan način predstavlja lepotu i bogatstvo srpske duhovne muzike.
Thank you.
Slušali ste Sugubu i Ekteniju i Tijelo Hristovo Miodraga Govedarice, a potom i pokajničku molitvu Vladimira Milosavljevića na stihove 6. psalma. Solisti su bili bariton Aleksandar Novaković i tenor Nikola Dorić. Bio je to snimak koncerta koji je povodom 15 godina postojanja održao Beogradski kamerni hor pod upravom Vladimira Markovića. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo večeras posvetili duhovnoj muzici savremenih srpskih kompozitora Vojislava Bubiše Simića, Zorana Simjanovića, Miodraga Govedarice i Vladimira Milosavljevića. Prijetno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.